Skaitinys iš pranašo Danielio knygos. Per naktinį regėjimą mačiau, kaip su dangaus debesimis atslinko, tarytum žmogaus sūnus. Jis pasiekė senyvąjį vyrą ir buvo nuvestas į jo akivaizdą. Jam buvo suteikta valdžia, garbė ir karalystė. Visos tautos, gentys ir kalbos turės jam tarnauti. Jo viešpatavimas amžinas, nesibaigiantis viešpatavimas. Jo karalystė niekad nežlugs. Tai Dievo žodis. Viešpats valdovas apsisiautęs didybę, viešpats valdovas apsisiautęs didybę, apsisiautęs viešpats didybę, gale susijuosias, viešpats valdovas apsisiautęs didybę. Jis savo jėga žemę padarė tvirtą, kad niekas jau jos nepakrutins. Stiprus tavo sostas nuo amžių, tuo amžių amžiais gyvuoji. Viešpats valdovas apsisiautęs didybę. Tikrai tikėti verti tavo žodžiai, šventa turi būti kiekvienam viešpatie tavo buveinė, per visus amžius. Viešpats valdovas apsisiautęs didybę. Skaitinys iš apreiškimo šventajam apaštalui Jonui. Jėzus Kristus yra ištikimasis liudytojas, pirmutinis prisikėlusis iš numirusių, žemės karalių valdovas. Jis mus myli ir nuplovė savo krauju mūsų nuodėmes ir padarė iš mūsų karalyje bei kunigus savo Dievui ir Tėvui. Jam šlovė ir galybė per amžių amžius. Amen. Štai jis ateina su debesimis ir išvys į kiekvieną akis, net ir tie, kurie jį perdūrė, ir dėl jo raudos visos žemės giminės. Taip. Amen. Aš esu Alfa ir Omega, sako viešpats Dievas, kuris yra, kuris buvo ir kuris ateis, visagalis. Tai Dievo žodis. Šlovė tam, kuris ateina viešpaties vardu. Šlovė besiartinančiai mūsų tėvo Dovido karalystei.
Pasiklausykime Šventosios Evangelijos pagal Joną. Pilotas klausė Jėzų, ar tu esi žydų karalius? Jėzus atsakė, ar nuo savęs šito klausi, ar kiti apie mane tau pasakė? Pilotas tarė, ar aš žydas, tavoji tauta ir aukštieji kunigai man tave įskundė. Sakyk, ką esi padaręs. Jėzus atsakė, mano karalystė ne iš šio pasaulio. Jei mano karalystė būtų iš šio pasaulio, mano tarnai juk kovotų, kad nebūčiau atiduotas žydams, betgi mano karalystė ne iš čia. Tuomet Pilotas jį paklausė, vadinasi, tu esi karalius. Jėzus atsakė, taip yra, kaip sakai. Aš esu karalius. Aš tam esu gimęs ir atėjęs į pasaulį, kad liudyčiau tiesą. Kas tik brangina tiesą, klauso mano balso. Girdėjome viešpatie žodį.
Mėly Marijos radio klausytojai, kviečiu kaip visada pagalvoti, ar galite iš to trumpo Piloto ir Jėzaus pokalbio suprasti, kuris iš jų galingesnis. Ar galite? Juk girdėjote Evangelijoje. Pilotas turi visą valdžią Izraeliui ir Jeruzalei. Juk šventoji žemė anuomet priklausė Romos imperijai. Ir ją buvo pavesta valdyti ir tvarkyti Pilotui. Jis turi galę net gyvybei. Gali paleisti ar nukryžiuoti. Jis vyriausiasis teisėjas. Vienintelis Izraelyje gali atiduoti žmogų mirčiai. Niekas daugiau ten neturėjo tokios galybės. Ir štai prieš jį stovi Jėzus. Surištomis rankomis, išjuoktas, paniekintas, sumuštas, savo tautos išduotas, visiškas bejėgis, atiduotas Romos kareivių patyčiom savivaliai. Katrasgi galingesnis? Ko gero, kai kas sakysite, Pilotas. Aiškiai Piloto galia ir Jėzaus bejėgystė. Bet brangiai taip atrodo tik iš pirmo žvilgsnio. To galingojo Piloto rankos surištos. Jis turi pataikauti žydams, nes kitaip sukils jie. Jis turi pataikauti Romos imperatoriui, nes kitaip jo valdžiai bus galas. Jis visų bijo, visų. Priklauso nuo imperatoriaus malonės ir nuo žydų įgeidžių. Nors Jėzaus rankos surištos, jis laisvas. Jis pasiryžęs kentėti ir skausmingai baisiuose kančiuose mirti už mus, už mūsų nuodėmes. Jis nieko nebijo. Nuo niekieno malonės jis nepriklauso. Jo tvirtumas nesiremia žmonių malonę ar įgeidžiais. O kokia silpna pasaulio galybė ir kokia galinga Dievo bejėgystė. Kaip aiškiai Jėzus šiandien pabrėžia, kad jo galybė, jo karalystė ne iš šio pasaulio. Tad katra iš jų galingesnė. Toliau pamastykime, kaip taisyklė visi didieji pasaulio tironai kovojo prieš bažnyčią, prieš Dievo karalystę, prieš tikėjimą. Napoleonas net arklius laikė bažnyčiose. Hitleris uoliems tikintiesiems, kunigams, vienuoliams steigė kaip paleistuviams, kaip prostitutėms specialias koncentracijos stovyklas. Apie Staliną turbūt nekalbėti nereikia. Dar daugelis prisimena jo žiaurumus, apie juos dar daug kur rašo. Taigi galėčiau vardinti ir vardinti. Ispanijos diktatorius Franco kunigams kankinti buvo įsteigę specialius kalėjimus. Dabar popiežius Pranciškus 14 tų nukankintų paskelbė palaimintaisiais. Vėl pažvelkime į Čilę, į dabartinę Kiniją. Juk dabar Kinijoje susprogdinamos bažnyčios. Dabar ten tikinti kenčia nuo valdžios žiaurumo. O kaip darosi Egipte, kituose musulmoniškose kraštuose? Sprogdinamos bažnyčios, kankinami tikintieji. Garsusis Prudonas, buvęs ilgą laiką netikintis, rašė, žemės dėsniais bažnyčia turėjo tūkstančius kartų žlugti. Kasgi beliko iš tų, kurie steigė Kristaus karalystę? Kristus, karalius pasiskelbęs. Bet jį nukankino, žiauriai nukankino, taip pat ir apaštalus. Vėl pirmųjų amžių krikščionis nieko neturėjo, jokios galios prieš kaizerius. Te turėjo tik tikėjimą ir tiesą, apie kurią kalba šiandien Jėzus su Pilotu. Ir jie tapo kankiniais, nes koks nenugalimas jų tvirtumas. Laikėsi tikėjimo, neturėdami jokios pasaulinės galybės, bet turėjo dvasinę galybę, Dievo galybę, todėl toks nepaprastas jų tvirtumas. Prisiminkime, aš nuolat galvoju apie Tomą Morą, Anglijos karaliaus Henriko VIII kanclerį. Karalius išsiskyrė su žmona, tuokėsi kitą kartą, reikalavo iš popiežiaus, kad leistų jam bažnytinę santuoką, popiežius neleido, reikalavo kanclerio Tomo Moro pritarimo. Tas nesutiko, įmetė Tomą Morą į Tauerio kalėjimą ir pasmerkė mirčiai nukirsdinant galvą. Tomas Moras sutiko už moralę, už tikėjimą mirti. Karalius Henrikas VIII šalia Tomo Moro atrodė toks vargšas, juk jį valdė aistros, geismai. Jis tiesiog nuotaikų ir silpnybių žaislas. O koks stiprus buvo mūsų vyskupijos kunigas Alfonsas Lipniūnas. Jau Štuthofo koncentracijos stovykloje savo tikėjimo jėga jis tiesiog spinduliavo prieš prižiūrėtojus ir jo saugotojus. Taip, taip, jis švietė ne tik kaliniams, bet net ir žiauriesiems prižiūrėtojams ir kai kuriuos privertė atsiversti, susimastyti. Vėl vargu, ar kas yra aštriau tyčiojęsis iš tikėjimo ir bažnyčios kaip Volteras. Jis net pabrėžė vieną kartą, kad po 20 metų nebebus bažnyčios. Istorikai užsirašė tą datą, kad pažiūrėtų, kasgi bus po 20 metų. Ir pasitaikė taip, kad lygiai po 20 metų, būtent tą pačią dieną, Volteras labai sunkiai apsirgo, iš burnos liejosi kraujas. Pasišaukė vienuolino viršininką Gutjė, kuri buvo nekartą apšmeižęs, atliko išpažinti, atšaukė savo mokymo klaidas, bet ėmė ir pagijo. Ir vėl šaiposi iš tikėjimo. Kai vėl labai sunkiai susirgo, šaukėsi kunigų, bet draugai nebeprileido, nepranešė kunigams. Kai baisiai Volteras mirdamas šaukė, matau pragarą, gelbėkite, matau pragarą. Tronkinas, buvęs prie jo mirštančio, parašė. O kaip reikėjo, kad visi netikintys būtų pamatę jo mirtį. Šiandien, brangieji, minėdami Kristaus karaliaus šventę, prisimindami Kristaus karalystės dvasinį stiprumą, mes Kryžkalnyje ant kalno šventiname partizanams pastatytą paminklą. Tai buvo Svarinsko svajonė. Nuolat jis kalbėjo, kad Kryžkalnyje turi būti paminklas Kęstučio apygardos partizanams. Svarinskas, monsinjoras. Dar seminarijoje būdamas išėjo su partizanais kovoti už Lietuvos tikėjimo laisvę. Buvo suimtas, žiauriai tardomas, kankinamas. Ir štai kai paleistas, jis vėl kovoja. Ir antrą kartą suimtas, ir vėl paleistas. Ir po to vis tiek kovojo. Lygiai prieš 40 metų įsteigėme kartu tikinčių teisėms ginti katalikų komitetą. Jam grasino, kad jeigu nesiliaus, vėl bus suimtas. Jis tvirtai ėjo ir skelbė kunigams. Kunigas neturi teisės mirti ramiai lovoje. Turi mirti kalėjime ant narų. Kaipgi gali būti kunigas ramus, jeigu tikėjimas persekiojamas? Jeigu Dievo karalystė greunama, kunigas turi ją ginti. Štai ir todėl šiandien įvykdoma Svarinsko svajonė, Kryžkalnyje pašventinamas paminklas partizanams. Štai įrodymas Kristaus karaliaus galybės. Amen.
Homilija sakė Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas.